Astăzi e joi, 11 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme capricioasă, până la amiază cerul va fi acoperit de nori, iar după amiază se va însenina. Termometrele nu vor depăși însă 13 grade, la această oră sunt doar 10, iar seara vor fi în jur de 9 grade Celsius. În deschiderea programului, Moldova continuă să primească din străinătate ajutor financiar pentru combaterea consecințelor secetei. Cum sunt distribuite aceste fonduri și ce face guvernul pentru a nu le lăsa pe mâna unor funcționari corupți, vom încerca să aflăm în această dimineață de la ministrul Agriculturii, Anatol Gorodenco. Tema corupției, un subiect devenit atemporal în Republica Moldova și unul care a intrat în banalitate în România. Aceste concluzii au ajuns Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul și profesorul de la Iași, Alexandru Călnescu, ce a realizat pentru astăzi jurnalul de corespondent. Valeriu Cațăr e interesat și în această dimineață de conținutul ziarelor și am impresia că principalul subiect de azi nu este corupția. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, domnilor și doamnelor! Este, într-adevăr, mai puțin prezent în presă de astăzi corupția, dar nu deloc.
Să auzim însă pentru început știrile pe care în această săptămână le prezintă Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! O nouă sursă de vize Schengen la Chișinău și așteptarea laureatului Premiului Nobel pentru Literatură. Acestea sunt două din titlurile principale. Și acum știrile pe larg. De la 1 ianuarie 2008, Belgia va elibera vize Schengen pentru moldoveni la Centrul Unic European de Vize de la Chișinău. Anunțul a fost făcut după vizita efectuată ieri la Bruxelles de ministrul de externe Andrei Stratan. Cu aceeași ocazie, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat două acorduri. Primul prevede înlesnirea obținerii de vize pentru anumite categorii de moldoveni, iar al doilea prevede obligația Moldovei de a-și repatria pe propria cheltuială cetățenii găsiți fără acte în regulă în țările Uniunii. Într-o nouă ofertă de dialog direct cu transnistrenii, președintele moldovean Vladimir Voronin a propus unificarea forțelor armate de pe cele două maluri ale Nistrului. Într-un interviu acordat ediției moldovene a ziarului Izvestia, președintele Voronin mai spune că viitoarea armată unică se va specializa în acțiuni de pacificare la nivel internațional. Șeful statului a mai spus că Republica Moldova va rămâne o țară neutră, fără intenția să se alăture unor alianțe militare, atâta timp cât Partidul Comuniștilor se află la putere. Federația Europeană a Jurnaliștilor s-a alăturat mai multor organizații neguvernamentale de la Chișinău și a criticat retragerea frecvenței pe care emitea în Republica Moldova televiziunea română. Retragerea frecvenței este o manipulare politică, a spus secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, Aidan White. El a cerut autorităților moldovene să revină asupra deciziei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că nu există nicio dovadă că Iranul ar construi arma atomică. Vorbind la Kremlin, după o întâlnire cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, Putin s-a declarat totuși de acord că toate activitățile nucleare ale Iranului ar trebui să fie absolut transparente. La încheierea primei sale vizite în Rusia, în calitate de președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a cerut gazdelor ruse să-și deschidă piața mai mult pentru firmele străine. Președintele Sarkozy a spus că investitorii francezi sunt gata să cumpere acțiuni ale unor mari firme rusești, cum este concernul Gazprom. El a promis că Franța, la rândul ei, va evita orice măsuri protecționiste față de firmele străine, inclusiv rusești. Uniunea Europeană a avertizat România să-și pună la punct rapid sistemul de subvenții pentru agricultori. În caz contrar, Bucureștiul nu va primi 25% din ajutoarele alocate de Bruxelles pentru anul acesta pentru agricultura românească. Comisia Europeană a constatat că celălalt nou membru al Uniunii Europene, Bulgaria, a îndeplinit mai bine decât România obligațiile legate de plata ajutoarelor comunitare pentru fermieri. În orașul american Cleveland, un elev de 14 ani, înarmat cu două pistoale, a tras focuri de armă în propria școală, rănind doi adolescenți și doi adulți, iar apoi s-a sinucis. Starea victimelor asaltului este stabilă. Autorul crimei fusese suspendat de la școală în urma unei bătăi cu niște colegi. Și astăzi urmează să fie anunțat numele câștigătorului Premiului Nobel pentru Literatură. Printre favoriți se numără romancierul american Philip Roth și scriitorul israelian Amos Oz. Dacă Roth câștigă, va fi primul laureat american al Premiului premiului Nobel din 1993, când distinția pentru literatură a fost acordată scriitoarei Toni Morrison. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Organizația Națiunilor Unite a anunțat ieri că va oferi Moldovei 6 milioane de dolari pentru combaterea consecințelor secetei. Banii urmează să fie acordați fermierilor și familiilor sărace, listele cărora vor fi întocmite de primăriile locale, apoi prezentate autorităților raionale și celor centrale, care vor decide în final valoarea ajutorului ce revine fiecărei gospodării afectate în parte. Fermierii vor primi semința de grâu, îngrașaminte și combustibil, iar familiile social vulnerabile vor beneficia de prânzuri gratuite, de alocații, precum și de cereale. Proiectul prevede de asemenea elaborarea unei strategii de dezvoltare a agriculturii, ce ar permite autorităților de la Chișinău să creeze un sistem de atenuare a riscurilor și să creeze scheme de susținere a fermierilor. Până în prezent, autoritățile moldovene, care au cerut statelor partenere și organizațiilor internaționale ajutor pentru a reduce consecințele secetei, au obținut din partea Comisiei Europene 3 milioane de euro, alte 40 de milioane urmând să ajungă în bugetul de stat pe parcursul lunilor următoare. Banca Mondială a acordat Moldovei un împrumut preferențial de 10 milioane de dolari. Această instituție financiară promite încă un credit destinat moldovenilor afectați cel mai mult de secetă. Evaluările efectuate de experții naționali și internaționali arată că seceta afectată în acest an aproape 90% din terenurile agricole din Moldova, iar pierderile provocate sectorului agrar s-ar ridica la 1 miliard de lei. I-am întrebat pe mai mulți țărani din satele din zona de centru a Moldovei ce știu ei despre ajutoarele expediate din străinătate și dacă au primit ceva până în prezent.
Se aude de ajutoare, dar pe la noi nu a ajuns.
Dar v-ați interesat? În ce condiții se dau?
Pur și simplu eu n-am când lucrez.
De ce ați avea nevoie?
Măcar la aratul pământului. Să dai motorină sau bani.
Noi suntem la pensie și s-aș cuveni să ne spui care sunt acolo pe pensionar. Că noi avem femei care ele speciale lucrează pe așa. Dar noi nu spune nimic.
Cum a fost anul ăsta?
Slăbuț.
Aveți mult teren?
Vreun hectar și jumătate.
Și acum ce să faceți dacă nu ați strâns aproape nimic de pe el?
Să le prelucrăm mai departe. Iară.
Aveți cu ce?
Avem cu șir, căutăm și plătim. Împrumutăm până înșește discurși.
Vindeți poama?
Poama, arăm pământul, semănăm, iară luăm, iară vindem, iară...
Ați cerut ceva ajutor de la primărie?
Da, și aici, tot soltenică.
Dar știți în general că vi se dau ajutoare?
Care știe, care nu știe.
V-au făcut o adunare în sat?
Deci cum fost amuia niște americani la primărie și să dăie ajutoare cu sămânță de toamnă să se amine grâu, degeaba. Asta numai, 40 sote.
Sunteți în listă?
Nu, că eu nu seamăn grâu.
Dar în general s-a făcut ceva, o listă cu țăranii care au pământ?
Hai, cine știe ce-a făcut? Nu știu, când n-am fost.
O transmis ca să dăie, dar n-am primit nimic. Nici când o fărma ploaia nu ne-o dat, nici când o fost sești nu ne-o mai dat nică, nu știu. Poate cu vremea a dat. Mi-a spus unde lucrăm asociații că eu trimis o leacă de grâu americanii. De 200 de chile la care au pământul asociații. Și l-am primit, a spus că am oasă sami să avem la cote grâu dat de la americani.
Dar cei care nu sunt asociați?
Așa nu prinit nimic.
Noi avem 2-3 cote, dar nu ne dă. Ei s-o cot că de la 4 cote în sus dă. Dar omul dacă are 2 cote și lui nu i-a mâncat, dacă are mai puțin, tot trebuie să-i dăm, măcar cât de puțin. Numai litri trebuie să aibă.
În opinia analistului economic Viorel Chivriga, expert în agricultură la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, chiar dacă sursele financiare alocate pentru realizarea campaniei agricole de toamnă, spre exemplu, sunt distribuite în baza unui regulament, modul de repartizare și mai ales eficiența lor rămâne foarte greu de urmărit.
Dacă merge vorba de mijloacele din fondul pentru subvenționarea producătorilor agricoli, care au fost alocate acum la fine de an, e o sumă destul de mică. Impactul ei nu e cel așteptat în orice caz. Trebuie să luăm în calcul că, într-adevăr, sunt foarte mulți producători agricoli pentru care anul 2007 este un an complet ratat. Din simplu motiv că mulți din ei nici n-au mai recoltat produsele pe care au așteptat în anul curent. Deci ăștia sunt anume cei mai defavorizați, în opinia mea, și ei trebuie să fie ajutați. statul trebuie să ocupe o poziție echidistantă. În mulți cazuri, de exemplu, dacă luăm toate regulamentele care au fost aprobate de Parlament până în anul curent, anume privind subvenționarea în agricultură, statul a mizat tot timpul pe întreprinderile mari. Este un lucru care se observă și e foarte bine că situația schimbă treptat. Din cât știu, chiar și concepția privind subvenționarea în agricultură va fi aprobată poate săptămâna viitoare. Se așteaptă schimbări.
A fost expertul Viorel Chivriga. Invitatul emisiunii prin telefon, așa cum v-am anunțat, este ministrul agriculturii Anatol Gorodenco. Domnule Gorodenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
În studio este și colegul meu, Valeriu Cațăr, împreună cu care o să vă adresăm câteva întrebări. Domnule Gorodenco, care sunt principalele criterii de distribuire a fondurilor din străinătate? Cine are prioritate și când vor primi concret ajutoarele promise?
Deci vreau să vă zic în primul rând că suporturile sau ajutoarele care ne vin din străinătate, conform adresărilor care le-a făcut Guvernul Republicii Moldova, sunt deci direcționate, aș spune eu, după trei scenarii și distribuite. Unul din scenarii deci ar fi distribuirea de către donatori, cum ar fi, de exemplu, Statele Unite ale Americii, acestor ajutoare direct fermierilor după niște criterii care sunt deci aprobate de dumnealor. Aceasta este unul din scenarii. Alt scenariu este deci că unii donatori doresc ca să-și acorde ajutorul, să ne acorde ajutorul respectiv prin PNUD și vreau să vă zic că la compartimentul respectiv este un proiect, deci un de ajutor care acum este în derulare. Așa, probabil că nu încă toți primarii sau nu încă toate comisiile primare s-au orientat operativ în ceea ce privește selectarea fermierilor conform acestor criterii. Și bineînțeles că ultima variantă sau ultimul scenariu este ajutoarele care vin în adresa guvernului și care sunt distribuite de către o comisie guvernamentală specială în funcție cu viceministrul economiei și comerțului Viorel Melnic, în care, deci în afară de reprezentanții organelor centrale, așa, publice, mai sunt încadrați în această comisie, deci reprezentanții donatorilor, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale atașate agriculturii. Până la moment noi am deci primit, recepționat prin toate aceste trei variante sau trei tipuri de scenarii, circa 55 de milioane, ultima cifră de lei.
Domnule ministru, vreau să vă întreb o chestie, Valeriu Cațăr, mă numesc. La cât concret ar putea spera să obțină o gospodărie afectată în urma secetei, de pe urma banilor alocați de la buget și a acestor ajutoare, pentru că cei 200 de lei pe care i-a promis guvernul nemijlocit țăranilor afectați este foarte puțin, fiți de acord?
Deci acești 200 de lei care au primit o bună parte din țărani au fost orientați în primul rând la deci, lucrarea solului și semănatul culturilor de toamnă. A fost un prim pas din partea guvernului. Dacă să ne referim la ajutoarele care vin prin proiectul PNUD, deci o familie de țărani ar putea să primească deci 100 de kilograme de semințe pentru a semăna o jumătate de hectar, conform deci criteriilor care le-au înaintat dumnealor. Este vorba de familiile de țărani care au deci la întreținere doi copii, să zicem, lucrează până la 2 hectare de teren agricol, așa, plus la aceste 100 kg de semințe, 60 de kg de fertilizant și 6 litri de motorină. Aceasta este pentru faza de reproducere, adică de însămânțarea culturilor de toamnă.
Domnule ministru, eu mai am o întrebare. Am înțeles, deci până la urmă țăranii vor beneficia totuși de ceva ajutoare, mai devreme sau mai târziu, până la primăvară pot să spere. Eu am următoarea întrebare. Cum s-a asigurat guvernul că aceste ajutoare vor ajunge nemijlocit la țărani și nu în buzunarele unor funcționari de la primărie, de exemplu?
Deci vreau să vă zic că, în primul rând, toate ajutoarele vor fi monitorizate de către agențiile neguvernamentale, așa atașate agriculturii, de către Guvernul Republicii Moldova, plus la aceasta, deci înaintarea propunerilor sau selectarea conform criteriilor au loc de către comisiile din cadrul primăriilor, fiindcă în primărie se cunoaște sau oamenii în sat, în localitate, cunosc care au fost cei mai afectați fermieri și care o duc cel mai greu.
Dar cum ați auzit, domnul...
Și în continuare, deci, comisiile raionale și mai apoi, deci, la Comisia Republicană, care va aranja toate lucrurile.
Domnule Gorodenco, dar cum ați auzit, se pare că guvernul tratează preferențial distribuirea acestor ajutoare. În primul rând, sunt ajutoate gospodăriile mari și mai apoi fermierii mai mici.
De ce?
Deci nu este adevărat, sunt în proporție, deci ajutați și fermierii mici și gospodăriile corporative. Iată, deci în jur de 2000 de tone de semințe sunt orientate pentru gospodăriile mici, deci, dar noi nu diferențiem gospodării mari, gospodării mici, fiindcă toți și în cadrul gospodăriilor mari, de exemplu corporative, acolo toți sunt proprietari de terene agricole care au acordat terenul în arendă, deci unor exploatații, unor cooperative, asociații și așa mai departe. Dar totodată 2000, dacă să vorbim așa, ia 2000 de tone vor fi direcționate și de acum sunt direcționate la gospodăriile, deci corporative. În total vor fi, deci va fi un ajutor de mai mult de 5000 de tone cu ajutorul țărilor care au distribuit direct producătorilor agricoli.
Domnule Gorodenco, vă mulțumesc. Vă reamintim că am discutat cu ministrul agriculturii, Anatol Gorodenco, despre ajutoarele umanitare oferite agricultorilor pentru combaterea consecințelor secetei din acest an.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Valeriu, azi cu care din ziare începi?
Cu timpul probabil care întoarce azi pe toate părțile acordul de facilitare regimului de vize și cel de readmisie semnat la Bruxelles de ministrul Andrei Stratan. Fluxul pare mai interesat de conținutul interviului acordat de președintele Vladimir Voronin, apărut ieri în ediția moldovenească a ziarului Izvestia, și apropo de statutul de neutralitate permanentă, contraatacă, printr-un editorial semnat de analistul bucureștean Iurian Chifu, potrivit căruia neutralitatea este o noțiune goală de sens și neacoperită de garanții de securitate, dar și cu un interviu realizat cu reprezentantul permanent al Lituaniei în Consiliul Nord-Atlantic, care spune tocmai că unul dintre atuurile apartenenței la NATO este siguranța oferită de forța acestui sistem de apărare colectivă. Cât privește celelalte inițiative ale președintelui Voronin, Flux preia un articol din International Herald Tribune, titrând Moldova vrea să scoată OSCE și Rusia și Ucraina din ecuația transnistreană.
Valeriu, și ceva din Moldova Suverană?
Moldova Suverană analizează azi problemele politice contemporane ale moldoveanului, încercând să ne convingă că este, citez, primitiv ca în secolul 21 să fie anticomunist. Asta pentru că și cea mai vagă spoială de civilizație ar trebui să te determine să spui că ești necomunist, neliberal, etc. și nici într-un caz anti, pentru că omul modern încearcă măcar să se elibereze de instinctul de beligeranță, am încheiat citatul. În final, pentru că tot m-a întrebat de corupție la începutul emisiunii, ziarul de gardă investigează cheltuielile nejustificate ale Curții Supreme de Justiție, dar se ia și de secretele pe care le ascunde portalul web al guvernului.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și 18 minute, acum știri de la Mircea Țicudean.
De la 1 ianuarie 2008, Belgia va elibera vize Schengen pentru moldoveni la Centrul Unic European de Vize de la Chișinău. Anunțul a fost făcut după vizita efectuată ieri la Bruxelles de ministrul de externe al Moldovei, Andrei Stratan. Într-o nouă ofertă de dialog direct cu transnistrenii, președintele moldovean Vladimir Voronin a propus unificarea forțelor armate de pe cele două maluri ale Nistrului. Șeful statului a mai spus într-un interviu apărut în Izvestia că Republica Moldova va rămâne o țară neutră. Federația Europeană a Jurnaliștilor s-a alăturat mai multor organizații neguvernamentale de la Chișinău și a criticat retragerea frecvenței pe care emitea în Republica Moldova televiziunea română. Retragerea frecvenței este o manipulare politică, a spus secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, Aidan White. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că nu există nicio dovadă că Iranul ar construi arma atomică. Vorbind la Kremlin după o întâlnire cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin s-a declarat totuși de acord că toate activitățile nucleare ale Iranului trebuie să fie absolut transparente. O comisie din Congresul Statelor Unite a aprobat o rezoluție care ar putea complica relațiile Washingtonului cu Ankara. Documentul recunoaște drept genocid uciderea în masă a armenilor de către trupele otomane în 1915. Ceva mai devreme, președintele Statelor Unite, George Bush, a cerut congresmenilor americani să respingă rezoluția pentru că ar dăuna grav relației Statelor Unite cu Turcia. În orașul american Cleveland, un elev de 14 ani, înarmat cu două pistoale, a tras focuri de armă în propria școală, rănind doi adolescenți și doi adulți, iar apoi s-a sinucis. Starea victimelor atacului este stabilă. Autorul crimei fusese suspendat de la școală în urma unei bătăi cu niște colegi. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un subiect atemporal, luat în discuție la noi mereu și degeaba, este corupția. Se vorbește mult, dar se face prea puțin. Avem niște organizații care îi îndeamnă pe cetățeni să fie corecți și cinstiți, dar impactul lor asupra stării reale a lucrurilor mi se pare ca și inexistent. Din când în când, poliția arestează câte un profesor amărât sau vreun funcționar aș mărunt, fără pile. Dar se pare că mentalitatea oamenilor nu se schimbă. Un vecin de-al meu, care e convins că în Moldova nu pot supraviețui fără adamită, mi-a mărturisit că recent a plătit 500 de lei pentru a obține permisul de conducere. Altminteri, nu se știe dacă susțineam examenul și oricum ar fi durat prea mult. Mi-a spus vecinul pe deplin satisfăcut de performanța sa și convins că acești 500 de lei sunt împărțiți conform unei scheme prestabilite între mai mulți șefi. Mă uitam la vecinul mituitor în timp ce o senzație de frică sufocată punea stăpânire pe mine. Își dă seama el oare că e posibil să existe o legătură între eliberarea ilegală a permiselor de conducere și faptul că anul acesta numărul celor decedați în accidente rutiere a crescut cu 30%? În altă zi, un cunoscut mi-a povestit că a plătit 700 de euro pentru a obține pașaportul fiului care muncește la negru în străinătate și care, firește, nu putea să vină să-și-l ia el. Și acest cunoscut era convins că cei 700 de euro sunt împărțiți între superiorii angajatului secției de pașapoarte. Iar dacă ne imaginăm pentru o fracțiune de secundă că ceea ce spun acești oameni e adevărat, atunci situația e dramatică cu adevărat. Și teamă-mi să nu fie reparabil încă mulți ani. Cert e că la fel de vinovați ca și cei care iau mită sunt mituitorii. Pe de altă parte, omul care a plătit 700 de euro pentru pașaportul fiului era într-o situație dificilă. Dacă fiul venea în Moldova, putea să nu se mai întoarcă în străinătate și să-și piardă salariul cu care își întreține familia rămasă acasă. Așa că uneori, valurile vieții te impun să dai mită. Iar guvernanții care tronează deasupra tuturor instituțiilor ne hrănesc cu sloganuri îmbietoare.
Partidul Democrat a solicitat ieri într-o conferință de presă modificarea noilor prevederi ale legii cu privire la administrația publică locală, astfel încât funcția de președinte permanent al Consiliului Municipal Chișinău să fie exclusă. PD-ul a și înaintat Parlamentului un proiect de lege în acest sens, argumentând că de aproape 4 luni consilierii nu pot alege un președinte al Consiliului Municipal. Are detalii Valeria Vițu.
Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, consideră că revenirea la vechea practică de a alege un președinte la fiecare ședință a Consiliului Municipal este în prezent soluția cea mai optimă pentru criza din Consiliu.
N-ar fi nevoie ca situația care este acum și care duce la o destabilizare și la un vacuum juridic, să spunem așa, să păstreze mai departe. Din punctul nostru de vedere, situația care s-a creat în Consiliul Municipal nu este una întâmplătoare. Se vede foarte clar că comuniștii au interes să discrediteze toată majoritatea democrată. Și din păcate, spun cu mare regret, sunt și reprezentanțe altor forțe care doresc această destabilitate, măcar că nu este declarată.
Iacov e de părere că situația din Consiliul Municipal ar putea duce în cele din urmă la alegeri locale anticipate pentru Chișinău.
Se va aștepta, cred că, timp de 6 luni. După aia cineva va ieși de la Ministerul Administrației Publice Locale sau altcineva care va da în judecată și va anunța că aceste decizii sunt nelegale.
Solicitat de Europa Liberă, analistul politic Igor Boțan a declarat că în actualele condiții Consiliul Municipal Chișinău nu poate fi dizolvat. Prin urmare, nici alegeri anticipate nu vor putea fi organizate.
Consiliul poate fi dizolvat doar în situația când numărul consilierilor devine mai mic de o doime și deci Consiliul nu este deliberativ.
Boțan spune că inițiativa Partidului Democrat despre modificarea noilor prevederi ale legii cu privire la administrația publică locală nu va fi susținută de majoritatea parlamentară, stare de lucruri din Consiliul Municipal Chișinău fiind pe placul Partidului Comuniștilor.
Legea administrației publice locale prevede că președintele Consiliului în cazul municipiului Chișinău este ales pe bază de permanență. Tot aceeași lege prevede că trebuie adoptată legea privind statutul municipiului Chișinău, lege care nu există. Și aici, într-adevăr, inițiativa Partidului Democrat este fundamentată în situația când nu există o lege care este prevăzută de legea administrației publice locale, este într-un fel absurd să cer pentru Chișinău o formulă alta decât pentru raioane. Într-adevăr, există o problemă. Nu cred că deputați din fracțiunea majoritară vor susține aceste modificări.
Pentru funcția de președinte al Consiliului Municipal și-au înaintat candidaturile Mihai Ghimpu din partea Partidului Liberal și Alexandru Corduneanu, liderul fracțiunii creștin-democrate în Consiliul Municipal. Candidaturile celor doi nu au întrunit voturile necesare pentru a fi desemnați în funcție de președinte. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Și acum jurnal de corespondent cu Alexandru Călinescu, care a constatat că tema corupției în România a intrat în banalitate.
Afacerile de corupție au intrat, cum bine știm, în banalitate. Ele reușesc totuși să ne surprindă uneori, fie prin protagoniștilor, fie prin anumite elemente neașteptate. Iată un exemplu la îndemână. Un fost ministru al agriculturii, Ioan Avram Mureșan, ar fi servit, se pare, drept intermediar pentru o șpagă dată actualului ministru al agriculturii, Decebal Traian Remeș. Desigur, justiția este cea care trebuie să se pronunțe și nu avem dreptul a face speculații. Știți însă în ce a constat presupusa mită? Într-o sumă oarecum modică în euro, alta, nici a exagerată, în lei, într-o promisiune de mașină luxoasă și în 100 de litri de palingă. Intrigă mai întâi cantitatea. Admițând că ministrul ar bea 100 de grame pe zi, ar fi avut rezerve pentru 1000 de zile. Numai bine cățui ca să se învechească. În al doilea rând, trebuie salutat faptul că palinga a ajuns pe o poziție privilegiată, așa cum erau pe vremea comunismului sticla de whisky sau cartușul de Kent. Putem fi mândri că un produs național a înlocuit, în condițiile economiei de piață, produsele de import. Sau, cum declara unui ziarist străin regizorul Silviu Purcărete, marea problemă a Europei, lărgită, este uniformizarea. Nu-mi pasă de Europa dacă nu ne lasă să avem țuică, șliboviță sau palincă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În îndepărtatul Iran, femeile sunt obligate de legea islamică să-și acopere corpul cu o neframă, iar numită ceador și tot corpul cu o tunică destul de lungă și de largă ca să nu se întrevadă nimic. Dacă nu ești îmbrăcat legal, riști să fii amendată, biciuită sau chiar condamnată la închisoare. Iranul, veți spune, este o țară în care chirurgia estetică nu are ce căuta. Un reporter al agenției Reuters a investigat însă ceva mai în profunzime. Ce a aflat ne spune Mircea Țicudean.
În Iran, saloanele de frumusețe răsar ca ciupercile după ploaie, scrie corespondenta Reuters la Teheran, Parisa Hafezi. Domnișoara Ziba, studentă la arte plastice în vârstă de 25 de ani, tocmai și-a făcut nas și sâni noi. Acum vreau să mă bronzez ca să arăt și mai sexy, mărturisește Ziba în sala de așteptare a unui solariu din nordul Teheranului. Salonul de frumusețe respectiv are cam 40 de cliente pe zi. Numărul este mai mare în lunile de vară, când sunt mai multe petreceri și, deci, mai multe ocazii pentru femei să se arate atâta cât pot în societate. Doamna Shokufe Molai, de profesie stomatolog, cheltuiește $1000 pe lună pentru frumusețe. Sunt nevoită să arăt bine ca să meargă bine și în căsnicie, explică doamna Molai, în timp ce își întinde pe față o cremă franțuzească de $250. Molai nu este încântată de situația femeii în societatea iraniană. Legea islamică le permite bărbaților să-și ia până la 4 soții permanente și tot atâtea provizorii. Acestea, din urmă, se dobândesc prin contracte care pot avea valabilitate de câțiva ani sau de câteva ore. Și cu toate acestea, chirurgia estetică nu mai este apanajul claselor superioare în Iran. Ea este cerută în prezent și de cei, sau mai exact, de cele cu venituri mai scăzute. De pildă de profesoare care primesc doar $200 pe lună.
Mircea, mulțumesc. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi Parlamentul se convoacă în plen. În ședințe separate se întrunesc consilierii municipali și membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, pe mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.